Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom.
V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Hrabko, dneska budeme rozoberať aj aktuálnu politickú situáciu, pretože tá je stále veľmi dynamická a nie je vôbec jasné, ktorým smerom sa nakoniec tie politické vlaky pohnú. Ale máme tu inú tému, ktorá je stále nástojčivejšia a časom bude s veľkou pravdepodobnosťou významnejšia a dôležitejšia ako riešenie politických problémov vo vláde a v parlamente. A to je nástup tretej vlny koronavírusu. Ja by som ocitoval zo správy TASR. V nemocniciach v Košickom, Prešovskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji sa reprofilizujú lôžka pre pacientov s ochorením COVID-19. Po rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský s tým, že počet pozitívnych pacientov bude stúpať. Pandemická situácia sa podľa riaditeľa Inštitútu zdravotných analýz rezortu zdravotníctva Matia Mišíka zhoršuje. Budúci týždeň očakávajú 1000 prípadov denne. No to asi bude aj skôr. A druhá vec, 7-dňový priemer bol 900 prípadov denne a minulý týždeň 500 pozitívnych denne a hospitalizovaných pacientov bolo v čase, keď TASR vydával túto správu 300, už teraz je to viac. A vyzerá, že aj to číslo 1000 v tom čase očakávali na budúci týždeň, alebo je to skorej. Inak povedané, rozbieha sa to veľmi. Ocitujem ďalej zo správy. Nové prípady sa objavujú aj u detí. Potvrdzuje sa tak predpoklad, že šírenie nového koronavírusu bude najmä v školách, konštatoval Mišík. Doplnil, že výrazná incidencia nových prípadov je aj u rodičov školopovinných detí. Momentálne sa podľa Mišíka nemocnice naplnené na 9% v porovnaní s predošlou pandemickou vlnou. Lengvarský vydal mobilizačné príkazy na reprofilizáciu pre tie nemocnice, kde sa naplnili štandardné infekčné lôžka. Každá nemocnica má na tú reprofilizáciu vlastný plán, tie mali už aj minulý rok, tento rok ich majú tiež. No a ešte dodám z tejto istej správy. Spúšťačom akcelerácie šírenia COVID-19 sú najmä väčšie rodinné zábavy, ako napríklad svadby. Na základe skúseností regionálnych hygienikov to v stredu pri predstavení epidemiologickej situácie potvrdili zástupcovia ministerstva zdravotníctva. Naopak, masové podujatia počas návštevy pápeža Františka s intenzívnením pandémie výrazne prispieť nemali. Bolo toho celkom dosť veľa tých údajov naraz, ale išlo mi o to, aby som vytvoril aspoň taký nejaký základný obraz, ako sa tá situácia na Slovensku vyvíja. Je to podľa vás horšie alebo lepšie v porovnaní s minulým rokom?
No, otázka uhla pohľadu, či lepšie alebo horšie. Je to diametrálne odlišné, ako to bol minulý rok. Neviem, či to niekoho prekvapuje. Nemalo by to prekvapovať hlavne teda tých zodpovedných, ktorí sú zodpovední za to riešenie. No, pozrite sa, máme tu úplne inú mutáciu, ako bola pred rokom, ktorá sa šíri, teraz hovorím o delte, šíri sa o mnoho rýchlejšie, o mnoho ľahším spôsobom. Preto aj tie čísla idú rýchlejšie, ako išli, alebo v porovnaní s minulým rokom, že to bude celé rýchlejšie. No, vtedy sa o tom nesmelo až tak hovoriť, ale teraz už aj odborníci to pripúšťajú. Pred rokom sme sa premorovali pri testovaní. A to testovanie bolo povedané v úvodzovkách zadarmo. Dnes už zadarmo to testovanie nie je. Treba ho platiť, aj tie antigénové testy, ktoré sú rovnako nespoľahlivé, ako boli vtedy, tak sú aj dnes, ale hovoríme aj o PCR testoch, ktoré nie sú veľmi ľahko dostupné pre väčšinu, drvivú väčšinu ľudí, pretože tá cena je naozaj veľmi veľká. No a začína sa premorovať na školách. To sa dalo očakávať, aj sa to očakávalo, pretože zodpovední nekonali. Pán minister školstva Gröling, ako keby ho prekvapilo, že 2. septembra sa ide do škôl, takže nestihol počas prázdnin zabezpečiť dostatok testov ani pre tých, ktorí sa chceli dať testovať dobrovoľne. Nie je to, že by to podmieňoval. A tak zachycoval už v tom prvom štádiu jednoducho tých, ktorí ten vírus dostali. Čiže áno, tá situácia je o mnoho rýchlejšia. To, čo je pozitívne, povedané v úvodzovkách v tom, a to, čo robí štát, hlavne preto v tom záujme, pretože štát nechce v prvom rade, aby mu skolabovali nemocnice opäť, tak ako sme boli toho svedkami na jar. Takže sa stará o to. Je to, že relatívne veľa ľudí, aby som bol presnejší, je zaočkovaných. Ukazuje sa zatiaľ, že tí zaočkovaní predsa len v menšej miere dostanú ten vírus ako nezaočkovaní, respektíve, že má pri nich ľahší priebeh tá choroba, to znamená, že nemali by zaplniť tak tie nemocnice ako ostatní. Je predpoklad, ja veľmi nedôverujem tým číslam, ktoré hovorí ministerstvo o zaočkovaných a nezaočkovaných, ktorí sú v nemocniciach. Považujem to za súčasť propagandy, aby sa ľudia dali očkovať. A rovnako tak si nemyslím, že návšteva pápeža neprispela k nejakému akcelerácii tej chorobnosti, rovnako ako letecké dni, to sa všetko iba ukáže. Ale ja si myslím, že prispela.
No tak to, že prispela, si myslím, nie je ani predmetom debaty.
Nie, pretože keď ste citovali, pána ministra, že sa nepreukázalo,
že by výrazne,
že by to výrazne
a to výrazne, to je to slovo, pretože samozrejme, ak tú pandémiu akcelerujú, ja neviem, svadby, kde sa stretne 50, 100, 200 ľudí, no tak určite ju akceleruje aj 50-tisícové podujatie v Šaštine, to jednoducho nie je možné, aby ju neakcelerovalo, ale nemusí to fatálne ovplyvniť tú vlnu, pokiaľ tí ľudia boli zaočkovaní, dodržiavali sa tam nejaké pravidlá, boli v exteriéri, neboli v interiéri. Čiže tam je otázka, či to spôsobilo ako výrazný urýchlovač, alebo ten vplyv nebol zásadný.
No ja som presvedčený o tom, že bol, lebo boli v exteriéri, to máte pravdu, ale boli premiešaní, aj keď otestovaní so zaočkovanými a s tými, čo prekonali, ale na to, aby sa tam dostali, museli byť v interiéri. To znamená, že hovorím hlavne o tých autobusov, ktoré zvážali tých ľudí. Mm-hmm. Koniec koncov, ak je svadba, tak regionálni hygienici by mali dokázať vytrasovať všetkých a izolovať ich. Čiže dnes, keď hovoria, že sú to hlavne svadby a ja neviem, tieto menšie podujatia nejako boli letecké dni a návšteva pápeža, tak ide jednoznačne z môjho uhla pohľadu o zlyhanie trasovania, teda o zlyhanie regionálnych hygienikov.
Máme tu otázku očkovania. Myslím si, že sú na to veľmi rôzne názory v celej populácii, od naozaj presvedčených odporcov očkovania, ktorí sa obávajú týchto vakcín z rôznych dôvodov. Najčastejšie z toho, že ich nepovažujú za dostatočne overené a vyskúšané, čo je samozrejme legitívny názor a nemyslím si, že by bola hanba, ak ho niekto má. Na druhej strane naozaj sa ukazuje v praxi, že ten priebeh ochorenia je miernejší u tých, ktorí sú očkovaní a že je aj menšia šanca, už sa môžeme sporiť o číslach, koľko percent pri ktorej vakcíne, ale jednoducho, že tá šanca je menšia, že to chytia. To znamená, to očkovanie je istou bariérou proti šíreniu choroby. Preto sa chcem opýtať, či je úplne nelegitímna otázka, že by pri niektorých povolaniach bolo takéto očkovanie povinné. Naráža to na problém toho, že de facto sa vyvíja tlak na človeka, aby sa tomu očkovaniu podrobil, aj keď nie je stotožnený s tým, že je to ten správny spôsob, ako on chce chrániť seba. A jednoducho možno je možné, že sa pod takýmto tlakom rozhodne pre ten krok a zrovna on bude ten jeden z tých riedkavých prípadov, kedy mu vakcína ublíži. To znamená, z tohto pohľadu je to ako keby prekérne. Na druhej strane, ak si predstavíme taký domov seniorov, ktorí sú tam 80-90 roční v veľmi krehkom zdravotnom stave, no tak pre tých by bola logicky výhoda, ak by bol celý personál zaočkovaný a bola by teda menšia šanca, že ich nakazia. Sú tie úvahy podľa vás na mieste, že napríklad v domoch seniorov zdravotníci by boli povinne očkovaní, že by sa povinne očkovali vojaci, ktorí idú na misie do zahraničia, prípadne nejaké iné profesie?
Vojaci, ktorí idú na zahraničné misie, tak tam si myslím, že by problém nemal byť. Žiadny vojak nemá právo ísť na zahraničnú misiu. Je to dobrovoľné, musí sa prihlásiť, musí urobiť tie veci, ktoré vyžaduje ministerstvo obrany a ktoré sú pevne stanovuje. Ak si tam dá ministerstvo obrany, že ten vojak, ktorý ide na misiu, tak musí byť zaočkovaný, tak je s tým uzrozumený a buď sa tam neprihlási, alebo sa prihlási a ide sa dať zaočkovať. To sú normálne, podľa mňa, podmienky. Ak sa nechce nechať zaočkovať, nejde na misiu, ale zostáva vojakom. Ak by pán minister pristúpil k tomu, že všetci vojaci a vojačky musia byť zaočkovaní, tak to môže rovno rozpustiť armádu, podľa mňa. To by bola ešte v horšom stave, ako je dnes, a už dnes nie je v nejakom výrazne, výrazne dobrom stave. Je to ťažká otázka, trápia sa s ňou iné krajiny. Ani to očkovanie nie je až také, ako sa zvykne hovoriť, ak si zoberieme skúsenosti hlavne z iných krajín, nie zo Slovenska. Vieme, čo to prinieslo Izraelu, napríklad, ktorému sa teraz zase podarilo tú krivku znížiť, ale vieme, že tam bol zaočkovaných najviac ľudí a predsa ten vírus, tá delta, opäť tam vznikol chaos a zmetok kvôli tomu, že každý si myslel, že teda už je dobre, a dobre nebolo. A muselo sa pristúpiť zase k tretej dávke, teda k preočkovaniu celého. Možno to bude naozaj tak, že ak sa bude očkovať, tak každého pol roka sa bude treba dať očkovať, pretože tie vakcíny sú také, aké sú. Takže s tými číslami ja by som naozaj opatrne narábal, treba používať hlavne zdravý rozum. Čo sa týka povinného očkovania, zase opäť to je na veľkú, dlhú debatu, pri ktorej treba vychádzať aj z dát, ktoré my k dispozícii nemáme, ktoré má k dispozícii štát. A zo situácie, ktorá je, no pozrite sa, nie všetci lekári, nie všetci zdravotné sestry sú zaočkovaní, to vieme, ak im stanovíme podmienku, že musia byť zaočkovaní, no tak potom tie nemocnice skolabujú okamžite. Pretože kto ich nahradí, keď sa odmietnú dať očkovať? Už nech majú dôvody na to odmietnutie akékoľvek. Musíte stanoviť výnimky. Nie pre každého je zdravotne vhodné, aby sa dal zaočkovať. Veď to je normálne, to je prirodzené, že si nemôže nechať pichnúť, ak mu to zdravotne má ublížiť, iba kvôli tomu, aby nedostal COVID. Hej, to je hlúposť. To znamená, že aj takéto výnimky musia existovať. Je to proste prípad od prípadu. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že nemôže existovať povinnosť sa zaočkovať, pretože nikto vás nemôže na ulici chytiť a pichnúť vám tam nejakú vakcínu. Ale samozrejme musí to byť, alebo býva to spojené aj so sankciami. Človek musí mať jednoducho na výber. Buď sa nechám zaočkovať, alebo toto. Tak ako to je teraz. Nemusím sa nechať zaočkovať, prečo by som sa nechal, keď neverím tým vakcínám. A musím mať inú náhradu. A tou náhradou teraz je napríklad testovanie. Alebo prekonanie covidu. Hej. Vôbec sa tu nepracuje, a to ministerstvo zdravotníctva má úplne iné penzum informácií, aké máme my, ktoré nepúšťa až tak veľmi von, pretože oni predsa sledujú odpadové vody. Vidia podľa toho, vedia určiť ten trend, aký bude, aký nebude. Majú proste jednoducho tie informácie a ja sa obávam, že tá situácia je horšia, ako je teraz. To vidíme aj na tom, nie COVID automate, ale na tých mapách, ktoré nám ministerstvo zdravotníctva maluje v ružovejších farbách, ako to je v skutočnosti, iba kvôli tomu, aký pomer ľudí je v danom okrese zaočkovaný. Lenže to sa nedá, podľa môjho názoru, ani vírus si tam neprelieta tom, že do zeleného teda už nejdem, idem do tých horších a tam si to zariadím a tam to budem. A primárne je podľa mňa zlé to teda, že sa netestuje. Ľudia, každý sme si už tie testy raz zaplatili, keď ich štát nakupoval. Teraz opäť, aby ich ľudia mali platiť, veď to nie je maličkosť pre tých ľudí.
To
5 eur za antigenový test, dobre povedzme, ktorý vám platí iba 2 dní. Už to je nehorázna suma, keďže platí iba 2 dní. Obzvlášť, keď sa pozrieme opäť pred rokom, kedy antigenový test platil 3 týždne. Veď u nás je taký problém, že málo kedy sa vraciame k minulosti, čo sa povedalo, čo sa urobilo, čo sa vykonalo a porovnať to s tým. Kedy si platil antigenový test 3 týždne, bola to priepustka na slobodu, ako hovoril vtedajší premiér, dnes platí 48 hodín maximálne. A treba si ho ešte raz zaplatiť. Nehovoriac o cene PCR testu. To sú veľké, veľké sumy, ktoré tí ľudia musia platiť. A ak má platiť, no, tak potom sa rozhodne radšej dať neotestovať. Tým pádom je na tom lepšie aj ten okres, keď sa vykoná menej, ale to neznamená, že tá cesta tomu vírusu je zahataná. Nie je. Tí ľudia potom končia až v nemocnici.
To som chcel poznamenať.
Spomínam si na tie naše debaty z minulého leta. My sme sa tu vtedy bavili o tom, že či by mohla byť možnosť zadarmo sa otestovať, ale mysleli sme tým, že otestovať sa dobrovoľne, kto chce. A tento štát proste skočil okamžite do extrému, že nebola to možnosť, ale priam povinnosť, aj keď samozrejme formálne sa to stanovovalo tak rôzne, ale v princípe to fungovalo tak, že boli ľudia dotlačení k tomu, aby chodili na tie testy a prakticky povinne. Potom, keď sa zrušila povinnosť, tak sa zrušila aj možnosť a už sa za ne platí. A tá stredná cesta, že teda bola by to možnosť pre tých napríklad, ktorí sa neočkujú, to sa nejde. Neviem, či to vnímajú tak, že by to potom brzdilo očkovanie, alebo z akého titulu. A prečo si myslíte, že sa nejde vlastne touto cestou, tak bolo by tých momiek menej, ale boli by v nich tie testy zadarmo.
No tie momky
pre tých, ktorí chcú.
Boli nastavené, že nás vyšli naozaj veľmi draho. To boli nehorázne čísla, ktoré sa tam dali zarábať a aj sa zarábali. Niektorí aj prišli dlho. Veď si to všetci pamätáme. Myslím sa, že k tomu sa nie je potrebné až tak vrácať. Ja si myslím, že štát sa rozhodol tento raz už naozaj premoriť to obyvateľstvo. A premoriť ich pomocou detí, ktorým by ten vírus nemal byť taký škodlivý, ako ich rodičom a starým rodičom, pretože tie náklady, ktoré sú, vidíme, v akej finančnej situácii sa krajina nachádza a jednoducho už nie sú peniaze na to, aby bolo všetko zatvorené, aby sa preplácali straty podnikateľom, ktorým štát, ak prikáže zatvoriť prevádzku, tak im musí tú škodu samozrejme nahradiť, veď o tom to je. Nemôžu na to doplácať na oni, tak si myslím, že štát už rezignoval vlastne na nejaký boj s vírusom. Snaží sa presviečať, ale veľmi, veľmi mu to zase nejde, tak ako všetko ostatné ľudí, aby sa dali zaočkovať, ale vidíme, že to veľmi nejako nepomáha, že tá kampaň, že tie presvedčovacie metódy nie sú veľmi účinné, pretože to očkovanie dnes sa pohybuje v pár tisícoch, ak dosiahne denne 2000 ľudí, tak je to veľa, si myslím. A lepšie to už asi ani zrejme nebude. Tá dostupnosť toho očkovania, pán minister si môže kresliť, čo len chce, ale to, s čím sa ľudia potýkajú, keď sa rozhodnú ísť dobrovoľne a bez registrácie otestovať, tak to je zaočkovať, tak to je úplne nebe a dudy, ako hovoria Češi, s porovnaním s tým, keď fungovali tie očkovacie centra.
Hegerovú vládu bude celý 19-členný klub SAS podporovať aj v prípade, že by sa hnutie Smerodina rozhodlo odísť z koalície, alebo by sa spoluprácu s Borisom Kolárom rozhodlo ukončiť Olano ako dominantný koaličný partner, píše TAS v správe, ktorá sa týka práve našej debaty, teda mojej debaty s Richardom Sulíkom v tomto štúdiu. A ocitujem teda, čo mi pán Sulík povedal. Nezradený poslanec Miroslav Kolár sa už vyjadril, že si vie takúto vládu predstaviť, takúto vládu podporovať. Samozrejme, treba s ním spraviť korektnú dohodu. Tým pádom by poslancov bolo 76 a bola by to parlamentná väčšina. Naznačil predseda SAS, že by teda vedeli fungovať aj bez Sme rodina. Mali by o jedného poslanca viacej, ako je polovica, čiže mali by väčšinu. Boris Kolár ten sa zase vyjadril v tom smysle, že ak ich z koalície vylúčia, no tak čo majú robiť, keď ich vylúčia, tak jednoducho budú musieť odísť do opozičných hlavíc, tam s tým nič nerobíte, to mal ináč pravdu. Ale na druhej strane naznačil, že oni majú tiež svoje červené čiary, pri ktorých by zvažovali odchod do opozície, a to je zrušenie paragrafu 363 trestného poriadku, na základe ktorého môže generálny prokurátor zasiahnuť do prípravného konania orgánu činného v trestnom konaní, ak je tento proces v rozpore so zákonom. A druhá červená čiara bolo, že by sa úplne oddelila generálna a špeciálna prokuratúra. Špeciálna prokuratúra by si robila ako keby čo chce, bez toho, že by mala nad sebou strechu v podobe generálnej prokuratúry. Ja sa chcem opýtať, že či sú tieto výhrážky z jednej z druhej strany v podstate len snahou vyvíjať politický tlak na koaličného partnera. Mne sa tá väčšina 76 osobne javí ako mimoriadne riskantná z politického hľadiska a že jednoducho skúšajú, či sa nepodarí toho druhého zastrašiť, aby ustúpil. Alebo tu naozaj reálne hrozí, že sa niečo stane a teraz buď tá Smerodina odíde z vládnej koalície, lebo schvália niečo, o čom tvrdia, že je pre nich začiarov, alebo dokonca ich z koalície, no ako sa to slušne povie, vylúčia a podpíšu novú koaličnú zmluvu už bez nich.
Ja si myslím, že v prvom rade ide, keď sa to zoberieme z toho hľadiska všeobecného, o politickú bezradnosť jednotlivých aktérov. V druhom rade ide o vykopávanie politických zákopov. Až v tom treťom rade ide o silné slova. Nedá sa predpovedať, ako sa to skončí, len opäť vo všeobecnosti. Ja si myslím, že táto vláda bola vytvorená na to, aby vládla, a nie, aby sa jej jednotliví aktéri medzi sebou navzájom neustále osočovali, škriepili, hádali a nevládli. Ale to je taký, zvykne bývať aj inde, koaličné súžitie alebo koaličný život. Neviem celkom presne, už ako stála tá vaša otázka, lebo predpovedať sa nedá, čo sa stane. To sa nedá ani pri iných subjektoch, nie to pri subjektoch týchto, ktoré tvoria tú koalíciu.
Otázka bola na tie silné slova. Sú to silné slova, pretože je to palebná príprava pred veľkou parlamentnou bitkou, tak proste snažia sa zatlačiť jeden na druhého. Ten hovorí, že je schopný odísť, tí hovoria, že ani nebudeš musieť odísť, my ťa možno aj vyhodíme. Rozmyslí si, ako budeš hlasovať. On zase, aj vy si rozmyslíte. Proste, či sú to slova, lebo pretože tá tristná realita 76 poslancov, v 90 poslancoch mali problém vládnuť, 76 to vníma ako perspektívne možno Richard Sulík, ale je to podľa mňa
skôr problém. To je politicky nereálne. Tam hoci čísla nepustia, ale toto nepustí zase reálny politický život. Nedá sa vládnuť pri 76 poslancoch, pokiaľ nemáte zabezpečené ešte aj iných. Potichu ich nemáte zabezpečených, povedané potichu v úvodzovkách. Inak toto vôbec nesedí, veď predsa už len z toho hľadiska, že poslanci chodia aj na služobné cesty, že môžu ochorieť, môžu vypadnúť. Tá 76 je dôležitá iba z jedného hľadiska, nie ani tak pri prijímaní zákonov. Tam vám v extrémnom prípade stačí 39 poslancov. Tá 76 je dôležitá k tomu, aby bola schôdza otvorená, aby sa mohlo rokovať. A pri tejto opozícii istými kvalitami, tak to poviem, si to neviem celkom dobre predstaviť, pretože táto opozícia, ktorá je, bude robiť iba zle vládnej koalícii.
Tá robí celý čas.
Nepriloží, tak povediac, ruku k dielu, iba ak s výmenou, ani to už nie, to už ten čas je prešvihnutý. S tými vyhrážkami je to tak, že ak ich príčasto opakujete, stanú sa realitou. A to ja hovorím, a to aj nazývam tou politickou bezradnosťou, pretože tá koalícia je v takom stave, v akom je. Myslím si, že to netreba zoširoka k tomu hovoriť. Stačí povedať, že táto koalícia prišla o premiéra za rok, čo fungovala. Možno príde aj o ďalšieho, to neviem, ale to všetko súvisí so vzťahmi vo vládnej koalície, ktoré akoby si neuvedomovali. Na druhej strane je pravda, že majú istotu v tom, že budú vládnuť. Teraz nehovorím o tom, ako budú vládnuť, ale že ich z tých kresiel ľudia nemôžu vyhodiť vďaka tomu rozhodnutiu Ústavného súdu.
Ano,
že
referendum
v predčasných voľbách zakázal. Samozrejme, samotní poslanci si pod sebou stoličky nebudú podpilovať. Na to tie pôžitky majú veľmi, veľmi výhodné, ktoré poberajú. To znamená, že ak to pôjde takto ďalej, tak opäť nás čaká iba ďalší chaos a zmetok bez vládnutia. Tá krajina sa pohla veľmi zlým smerom. Ak sa opäť vrátime trochu do minulosti, do toho krátkeho času, ktorý nastal po oznámení výsledkov volie, a porovnáme to s dnešnou realitou, opäť je to nebe a dudy, ako hovoria bratia Česi. Je to hrozný rozdiel. Je to hrozný rozdiel, ktorý ale vyplýva aj z politickej nepripravenosti vládnuť.
Z toho, aj z pandémie, lebo s tým sa nepočítalo.
S tým sa nepočítalo, ale opäť, keď sa pozrieme, kade tade dookola, tak s tou pandémiou sa musel potýkať každá krajina. to nie len, že tu bola na Slovensku a hráme sa tu na vlastnom piesočku. Každá krajina sa musela potýkať s pandémiou, každá krajina si vybrala spôsob, ako sa s ňou potýka. A opäť nechcem sa vrácať k tomu, aké rebríčky sme viedli pri tom boji s pandémiou na jar tohto roka.
Ešte jedna otázka taká, ako keby spätná. Ešte minulý týždeň bola aktuálna téma, ako sa koaliční partneri vysporiadajú s tým presunom 6 poslancov z hnutia Za ľudí do poslaneckého klubu SAS a či otvoria koaličnú zmluvu alebo ju neotvoria. Richard Sulík povedal, a to povedal pravdivo, že oni sú ochotní akceptovať aj status quo, to znamená svojich 4 ministrov, teda 4 členov ministerského klubu SAS a 19 členov poslaneckého klubu, a z tohoto titulu by bolo nelogické, keby on aktívne robil nejaké kroky, keď vlastne tento stav je pre nich priateľný. To znamená, chcem sa spýtať, že či niekto iný bude robiť nejaké kroky smerom k zmene koaličnej zmluvy, alebo sa to týmto problémom, ktorý vznikol medzi Smerodinou a Olano a SAS, prevalcovalo a jednoducho tá vec ostáva už vyriešená tak, ako sa vyriešila sama.
A pre Richarda Sulíka je samozrejme tento stav priateľný. Keď zoberieme do úvahy volebné výsledky, tak jeho volebné výsledky dosahovali 3 ministrov, teraz má 4 ministrov, tak prečo by to bolo pre neho nepriateľné, prikrytých teda vlastnou stranou SAS, a bude pre neho priateľné čokoľvek, kým zostane pri vláde. Nechce opakovať tie chyby, ktoré sú mu neustále pripomínané. Povalil koniec koncov už 2 vlády, alebo odstránil 2 premiérov, presnejšie povedané, pretože vláda Igora Matoviča funguje v podstate ďalej tak, ako bola. To znamená SAS, a SAS je pri moci, a SAS urobí všetko preto a je úplne jedno, čo budú robiť ostatní, aby pri tej moci dostala až do budúcich volieb a po nich sa samozrejme uvidí. Preto aj hovorí, no je to riziko samozrejme otvoriť koaličnú zmluvu, pretože Richardovi Sulíkovi sa tiež nedá všetko veriť, čo povie, alebo veľmi veľa vecí, to už je uhol pohľadu. Ako náhle sa otvorí koaličná zmluva, nemôžete teraz na 1000% ani on zaručiť, že ho nebude nutkať niečo tam predsa len doplniť. Samozrejme, koaličná zmluva by mala byť otvorená, mala by byť opäť dojednaná, pretože tie pomery sú diametrálne odlišné pomerom, za ktorých tá koaličná dohoda vznikla. A bolo by to férové aj správne, aby ktokoľvek, kto si ju otvorí, tam videl reálny stav, ktorý existuje aj v realite a nie len iba na tom papieri. Ale samozrejme je tam to politické nebezpečenstvo, že keď to otvoríte, vrhnete sa opäť do tých rokovaní a opäť zabudnete vládnuť. Vrhnete sa ten primárny dôvod aj tých vecí, ktoré sa teraz dejú. Neviem, či o tom budeme hovoriť alebo nie, a narážam hlavne na tú vojnu bezpečnostných zložiek. Ale asi áno, takže vrátime sa potom k tomu. Opakujem, zo 76 sa vládnuť nedá. Richard Sulík je dnes v pohodlnej, politicky pohodlnej polohe. Stojí viac menej mimo týchto rozporov, pretože je mu to výhodné. Ak by mal prísť on o kreslo ministra, správal by sa určite úplne inak. Ale nemá on dôvod nejako pichať teraz do tejto vládnej koalície. Šúcha si nožičkami, použijem tento termín, v tom, že má u ministra viac, ako mu na základe volebných výsledkov patrí.
Čo sa týka tej vojny policajtov, tak nakoniec začali sme to už minulý týždeň. Môžeme sa k nej vrátiť na týždeň budúci, pretože v tejto chvíli zasadá Komisia pre obnovu dôvery v právny štát, ktorá by mala priniesť nejaké riešenia, ktoré môžeme potom komentovať na budúci týždeň, lebo oni sa majú aspoň plány v zrýchleným legislatívnym procesom prijímať v parlamente a majú sa robiť legislatívne zmeny. Ja by som v tomto zmysle mal len jednu krátku otázku na samotnú tú komisiu. Či to bolo šťastné? Nakoniec nikto by nemohol vyčítať vládnej koalícii, keby ako poslanecké návrhy priniesli tých 10 vecí, o ktorých hovoril Igor Matovič, proste by si to osvojil nejaký poslanec, predložil by to do parlamentu, no a bolo by to tam ako poslanecký návrh. Či je to teda lepšie riešiť to cez tú komisiu?
Tak by to bolo, keby, ako hovoríte, vtedy, keby bola koalícia na tých zmenách dohodnutá, ale ona dohodnutá na tých zmenách nie je, ona nevie, čo má vlastne robiť. To je to hrozné, o čom ja hovorím, keď hovorím, že politika je remeslo, tú stálu poučku a že ju treba vedieť aj robiť, pretože nám opäť ukazuje, že takto sa to nerobí a že zabúda pri tejto komisii vládnuť. Tá vláda je proste mimo. Premiér Heger takisto je mimo, nemá tú autoritu, aby povedal, aby zavelil do toho, že to treba urobiť takto a takto a tie prostriedky samozrejme má. Odhľadnem od toho a poviem skorej, alebo dobre, najskôr tej komisii. No tak tá komisia je veľmi zvláštna. Samozrejme, treba oceniť, že tá komisia je verejná, že vieme, kto tam je, že sa už nestretávajú potentáti v podzemí tajnej služby, ako tomu bolo nedávno, aj za účasti pani prezidentky. Ale zase, no tak sú tam aj dvaja sudcovia, ja oceňujem teda stanovisko Najvyššieho súdu aj Ústavného súdu, že tam odmietli poslať zástupcov, pretože ako či sa to niekomu páči.
Súdna rada stiahla pána Mazáka. No. Čiže tých sudcov tam ubúda.
Áno, áno. Tak pán Mazák sa tam nominoval sám a keď začala rokovať súdna rada, tak povedala, že nesúhlasí, aby tam bol ktokoľvek nominovaný. No tak pán Mazák musí uposluchnúť samozrejme rozhodnutie súdnej rady, ktoré bolo
8 členov, len nestačilo toho
na... Potreboval viac. No veď áno, ale nominoval sa tam sám. Nemal sa tam podľa môjho názoru vôbec nominovať tak, ako sa nenominoval ani Ústavný súd, ani Najvyšší súd. A čo sa týka špecializovaného trestného súdu, ktorý tam má dvoch svojich sudcov, no ak prejdú nejaké takéto zmeny, tak aj pán sudca Hrubala, bude ho možné ktokoľvek namietať, ak bude mať súdiť niekoho, koho sa tieto zmeny potom dotknú. Tam chýba tá sudcovská zdržanlivosť, ktorá aspoň navonok má sa javiť, nielen naozaj byť, ako sa zvykne hovoriť. A tam si myslím, že sudcovia špecializovaného trestného súdu pochybili, keď prijali účasť v politickej komisii, alebo povedzme odborno-politickej, alebo štátnej komisii. Predsa len tie súdy majú inú hierarchiu inde. Inde je ich miesto ako v takejto komisii. Inak na tom nevidím nič zlého, ak v tej komisii sedia prokurátori, členovia tajnej služby, to už je vecou, pretože stále to je štát, ale ten súd má predsa len iné postavenie.
No, nezávislý.
Aký bude výsledok, to samozrejme nevieme. Dalo by sa to urobiť tak, ako aj vy hovoríte, lebo takého poslanca nie je problém nájsť aj zo strany vládnej koalície, keby všetci štyria to dali ako spoločne takéto návrhy, ale oni nevedia čo, takisto ako to nevie ani teraz tá komisia, že čo ešte bude, na ten výsledok si musíme naozaj počkať. Chcú to prehnať skráteným legislatívnym konaním, na čo opäť nebude dôvod. No a uvidíme tam, ako sa budú správať jednotlivé tie zložky. Nie je to ľahké, pozrite sa. Ak to môžem opäť prirovnať, tak poviem, že premiér Heger drží ministra vnútra pána Mikulca vo funkcii rovnako silno, ako kedysi držal Robert Fico Roberta Kaliňáka. Že ho nechce pustiť. Hoci tam je jeden z tých základných kameňov, možno to nazvať slušnejšie nedorozumením toho, čo sa teraz deje v ministerstve vnútra. Tu spomínam aj tú vojnu policajtov. Nie všetkých bezpečnostných zložiek, ale vojnu policajtov, jednoducho pán minister vnútra nedokážal udržať poriadok vo vlastnom rezorte. Ak nedokážete udržať poriadok vo vlastnom rezorte, tak jednoducho odchádzate. Môže byť dobrý človek, môže byť hocičo, ale nie je schopný minister vnútra. To nám ukazuje, pretože toto sú dôsledky toho jeho fungovania alebo nefungovania na ministerstve vnútra. To je opäť. Si pomôžem Vladimíru Mečiarovi, ktorý HZDS vymenilo riaditeľa televízie a za krátko odvolalo, pretože aj Vladimír Mečiar povedal, čo z toho, že bol lojálny, keď bol neschopný. A opäť, tu sa zase celá tá komisia vznikla, kvôli čomu treba sa vždy vrátiť k tej príčine, kvôli čomu. A opäť, bol to Vladimír Mečiar a jeho HZDS, ktorí myslím si boli prví, ktorí kvôli takýmto aj osobným sporom menili zákon. Tu narážam na to, že prezident Kováč by nevymenoval za riaditeľa SIS Ivana Lexu, Preto bolo nariadené zmeniť zákon a prezidentovi Kováčovi sa odobrala kompetencia a prisúdila si bola daná vláde, aby premiér menoval na návrh vlády alebo vláda na návrh premiéra šéfa SIS. Toto je totožný, obdobný, podobný, rovnaký, aké prístup použijeme, prípad, kedy sa to kvôli 363, a to všetci vieme, lebo to nie je tajomstvo, iba preto, lebo generálny prokurátor využil právomoc, ktorú zo zákona má a ktorá doteraz nikomu až tak veľmi, veľmi neprekážala, že ju použil, využil v prospech ľudí, v prospech zákona, tak, aby som bol presnejší, tak zrazu je okolo toho veľká búrka, pretože generálny prokurátor v budúcnosti takéto niečo vraj nesmie urobiť. A vraj o tom majú rozhodovať súdy. To je tá debata, ktorú sme viedli, o čom vlastne rozhodujú súdy, keď rozhodujú o väzbe. A kde ten argument aj môj znie, že ten sudca predsa vychádza z toho úplne prvotného predpokladu, že všetko, čo má na papieri, bolo dosiahnuté v súlade so zákonom. On nemôže skúmať, či to naozaj tak bolo. On nemôže veriť tomu, že tam môže byť nejaké pochybenie, keď už má takúto žiadosť. On musí byť presvedčený, že tie orgány, ktoré doteraz robili všetko v súlade so zákonom, inak by sa mu to nemohlo ocitnúť na stole. A on rozhoduje v tej viere, že to tak bolo a v tej viere buď udelí a uvalí alebo neuvalí tú väzbu. Ale keď generálny prokurátor, ktorý tú právoc má, zistí, že boli porušené práva dotknutej osoby, že sa nepostupovalo až presne v súlade so zákonom, no tak je jeho povinnosť to samozrejme zrušiť.
Posledná otázka.
Pardon, bolo to dlhšie.
Ostalo menej na SMK Most, HIT a spolupatričnosť. Konečne dovalili ten problém svojho spájania do bodu, kedy to vyzerá, že už prekročili tú hranicu, ten Rubikon, a vznikne nová strana Aliancia Sevečík, ktorá podľa prieskumov už teraz by prekračovala 5% hranicu. Chcem sa opýtať, akú perspektívu vy vidíte pred touto stranou? Má to už vylinkované? Majú už miesta v parlamente isté? Alebo to bude aj pre nich ešte boj?
No, nemajú tie percentá samozrejme vôbec isté, aj keď sú v istom zmysle, ako to povedať, nádejné. Nádejné, pretože nikto iný tu nebude fungovať. Okrem samozrejme časti Oľano, čo ale nebude veľká konkurencia pre túto stranu, pre Alianciu, ktorá je zlučená z troch strán vlastne, zástupcov maďarskej menšiny na Slovensku, žiadna iná strana sa im nebude toľko venovať ako oni. To znamená, že tých 5% je to minimum, ktoré by mali dosiahnuť vo voľbách, pretože budú jediným, tak povediac, zástupcom relevantným Maďarov žijúcich na Slovensku. Otázka je, či to je účel. Či to je ten dobrý účel dostať sa iba do parlamentu, alebo či je účelom byť pri moci a tam môcť niečo dosiahnuť. A na to, aby boli účastníci moci, musia mať vyššie percento, ako je len to, ktoré dnes osciluje medzi okolo tých 5%. To znamená, že ani to ešte nemajú isté. Že sa tam dostanú, to nám ukážu výsledky volieb, ale tá nádej v nich môže byť, pretože tak, no, zase je to také trochu zvláštne. Oni sa sústredia samozrejme iba na ten juh krajiny. Nebudú obhospodárovať už celé Slovensko, sústredia sa tam a zase tie ostatné strany sa nebudú veľmi sústredovať na ten juh krajiny, pretože budú vidieť, že tam neprerazia. Jednoducho netreba zabúdať, že v regiónoch bývala SMK dosť silné na tom juhu krajiny. No a teraz, keď si zoberiete aj ten čerstvý prípad, ktorý sa stal v parlamente, myslím, že to bolo tento týždeň, to bolo už, áno, keď neprešlo to veľké uznesenie, ktoré navrhlo Oľano a spolu s SAS, tá deklarácia smerom k menšinám nebola schválená. No, zase, to je veľká politická chyba nechať hlasovať o tom, o čom nemám podporu. Ak poslanci Olano prišli s tým, teda, že takéto uznesenie je potrebné o deklarácii podpore menšín a nehlasovali za to ani všetci členovia Olano, tak jednoducho z toho vyplýva, že to nebolo dohodnuté ani vo vlastnom klube, nebolo to dohodnuté ani v rámci koalície, pretože ak by to bolo dohodnuté, tak by to bolo aj schválené. To tá samozrejme zdravý rozum. A tu nám nastala situácia, keď to nebolo schválené v parlamente, čo je ešte horšie, ako keby taká deklarácia neexistovala. Pretože je to úplne diametrálny rozdiel medzi tým. Hej. Toto nebolo schválené a jednoducho, no, ako to komentovať veľmi sa nedá, ale ak sa vrátim k aliancii, jej to otvára ďalšiu tú cestu alebo cestičku, s čím pracovať.
Ďakujem pekne. To bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty s publicistom Jurajom Hrabkom.
Ďakujem za pozvanie.
A my sa s pánom Hrabkom opäť stretieme na budúci týždeň. Dovidenia.